Армысыздар ардактагайын, сиздер азыр тыңдайтын тагырыптардын кейбирине алдымен токтолуп өтөйүн. Алемди ядролук каруудан ада этүү үчүн деп аталатын форум сарсенби күнү Астанада басталды. Оган катышуучу халкаралык сарапчылар ядролук каруусуздануу жолунда Казакстандын ролу жайында түрлү пикирлер айтты. Казакстанда Асматуллашылар иши боюнча жүрүп жаткан сотто жарыссөз басталды. Өздөрүн Ясауи Асопулук тарыхатын устануучулар деп санайтын топтун бирнеше өкүлү былтыргы тамыз айынан камоого алынып кылмыштык иш козголгон болотун. Казакстан комсомолу осудан 20 жыл мурун 12 казанда Казакстан жаштар одагына калай айналды. Журналисттик зерттөө интернет кеңістігіндегі ресейлік блогерлердің ықпалы артып келеді деген халықаралық тақырыпты да бүгінгі бағдарламамызда талқылайтын боламыз. Сондай-ақ, бүгінгі экономикалық жағдай жөнінде қазақстандық экономист Ілияс Исаевпен де арнайы сұхбатымыз сіздердің назарларыңызға ұсынылатын болады. Ардақтағайын, азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп турган азаттык радиосу ардактаган энди хабарларыбызды жогордатылган тагырыптар менен кеңинен сабактай отурсак. 12 казан күнү Астанадагы Тәуелсиздик сарайында ядролук каруусуз әлем деген халыкаралык конференция басталды. Оган бир катар халыкаралык уюмдар менен мамандар, сарапчылар катышууда. Форум аясында Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Казакстан өз аумагында атомдук электр станциясы курулушунун жоспарын иске ашырууга ынталуу деп мәлимдеди. Алайда мамандардын көпчүлүгү буга каршы. Толугураак тилчибиз Мейрбек Сарсебайдан тыңдап көрөйүк.
Семей сынақ алаңының жабылуына 20 жыл толуына орай ұйымдастырылған шара барысында президент Нұрсұлтан Назарбаев әлемді ядролық қарудан бас тартуға шақырды.
Мемлекеттердің ядролық қарудан бас тартқылары келмейді. Кейбіреулері онсыз болмайды, ол қорғайды деп санаса, тағы біреулері оның көмегімен өзгелерді қорқытуға тырысады. Ертең Семей полигонына барыңыздар, сынақ алаңында болып көріңіздер. Ондағы мұражайда небір сұмдықтарды көрсетеді. Ядролық қаруға қарсы тұрған біздің ел сияқты адамзаттың болашақтағы ақыр заманы қарсы тұруға барлық елдерді жұмылдыруымыз керек.
От этого будущего апокалипсиса для всего человечества.
Президенттің сөзінше, бүгінгі ұрпақ Семей сынақ полигоны жабылуының тарихи ауқымын толық бағалай алған жоқ. Мәжіліс депутаты Ирак Елекеев осы пікірді қолдады.
Ядро сынақты тоқтату туралы Семей полигонына байланысты бүкіл одақ, бүкіл дүниежүзілік күнге айналдырып отыр. Бұл біздің қазақстандықтардың, соның үстіне біздің елбасының тікелей байланысы мен деп
Конференцияда сөз сөйлеген президент сондай-ақ ядролық қарусыз әлемді құру үшін ғаламдық ядроға қарсы қозғалысты құрудың маңызы зор екенін сөз етті. Алайда саясаткер Жасарал Қуанышалин ядролық қарудан бас тартпау керек еді деп санайды.
Егер бізде ядролық қару болса, аяғын тартар еді. Анау мынау қоқан-лоқы зорлық жасау әрекеттерінен барлығыменен терористің мемлекет ретінде сөйлесу мүмкіндік алар еді. Ол бізге қаншама қиындықпен, қаншама құрбандықтармен, қаншама шығындармен келген қару ғой ол. Бүкіл Кеңес одағында Қазақстанға осыны жасады ғой. Басқалар емес. Сол қаруды сақтау керек еді. Одан кейін қаншама мемлекеттер қатаң салынған тыйымға қарамастан қаншама қаржы жұмсап отырып жасады ғой қаруда біз барды қолда тұрған нәрсені беріп жіберді.
Конференция барысында Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан өз аумағында атомдық электр станциясы құрылысының жоспарын іске асыруға ынталы деп мәлімдеді. Осы күнге дейін адамзатта атом қуатынан басқа аса күші дереккөз болған емес. Қазіргі кезде 40-қа жуық ел атомды бейбіт жолда қолдануды зерттесе, 15 мемлекет АЭС салып жатыр немесе жоспарлап отыр. Солардың қатарында Қазақстан да бар. Біз үшін ядролық қуат көзі алдағы инновациялық кластерлердің бірі болып табылады деді президент. Ирак Елекеев бұл ұсынысқа қарсы емес екенін айтты.
Бізде анау совет заманынан бері БН-350 деген атом станциясы болды. Біз бірде-бір рет осы аварияға ұшыраған атомды станция бірде-бір рет. Ондай әңгіме де болған жоқ, ондай ештеңе де жоқпыз. Мына біздің электроэнергия қуаты экономиканың дамуына байланысты тез арада пайдалану үшін атом станциясы орналастыру туралы әңгіме мен одан осыған ешқандай білмеймін.
Жасарал Қуанышалин болса, Қазақстанда АЭС салуға болмайды дейді. эколог ғалым Еділ Жаңбыршын бұл әлі нақты шешімін таппаған мәселе деп санайды.
Пока нақты әңгіме жоқ, қалай да саламыз, сосын бар осындай технологиялар пайдаланамыз деп. Пока саясатшын айтылады шығар, негізінде әлі нақты шешім таппаған, әлі ол қай жерге саламыз, қаншалықты ол керек дейтін мәселе толық жеткізілмеген ғой. Менің ойымша әлі Қазақстан дайын емес оған. Тіпті қазір көптеген өркениетті елдер бұл мәселенің артын жақсылыққа апармайтынын біліп, өздерінің атомға байланысты бағдарламаларын жиып қойып отыр ғой, мысалы Германия.
Конференцияның қорытындысы бойынша ядросыз әлем үшін Астана декларациясын қабылдау жоспарланған. Конференция қазанның 13 күні Семей қаласында жалғасатын болады. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды Алматыдан келіп түсіп жатқан жаңалықтарға қарай бұратын болсақ, сәрсенбі күні Алматыда сматуллашылар ісі бойынша жүріп жатқан сотта тараптардың жарыс сөздері басталды. Сматуллашылар ісі бойынша айыпталып жатқан 9 адам, олар уахаптардың құқын бұзды деп айыпталуда, соттың ашық деп жарияланғандығына қарамастан, бұған журналистер кіргізілген жоқ. Адвокаттардың айтуынша, журналистердің сот ісіне қатысуына айыпталып отырғандардың өздері қарсы көрінеді. Бұл істің бас жағынан туралы айта кетейін. Болсақ, өздерін Ясауя сопылық тарихатын ұстанушылар деп санайтын топтың бірнеше өкілі өткен жылы тамыз айында қамауға алынып, оларға қарсы қылмыстық іс қозғалған болатынды. Мінекі бүгінгі жарыс сөздерде қандай мәселелер ортаға салынды, Мәншуға Саудайдан тыңдап көрейік.
Қазанның 12 күні Алматы қалалық мамандандырылған ауданарлық сотында Исматулла Мақсұм мен Саят Ибраев бастаған сопылық ағым өкілдерінің ісі бойынша кезекті отырыс өтті. Ибраевтың адвокаты Абзал Құспанов бұл іске қатысты айыпталушы жақ ақпарат құралдарына қандай да бір ақпарат беруге рұқсат бермегендігін айтады. Сондықтан көп мәлімет бере алмайтындығын атап өтті.
Дұрыс жағын түсініңіздер, жаңағыдай біреуді өлтіріп, біреуді зорлап, немесе біреуді өлтіріп, соны ел біліп қоямайды, қылмысын қорқытқандар емес бұл кісілер. Ақсақал өзінің діни көзқарасы жаңағыдай, не болса да елге ұстанымы жаңағыдай, елге түспесін, елге қиын түспесін біздің кесірімізден деген сияқты нәрсені айтып отыр.
Оның сөзінше сәрсенбі күні іске қатысты жарыс сөздер басталған. Айта кету керек, сот процесінің ашық деп белгіленгеніне қарамастан, оған тек арнайы рұқсаты бар журналистер кіргізілді. Оның өзінде айыпталушылардың туыстары ақпарат құралдарының қатысуына қарсылық білдірген. Еске салсақ, сопылар ісі бойынша 9 адамға қылмыстық кодекстің әртүрлі баптары бойынша айып тағылып отыр. Адвокаттары олардың барлығының аты-жөндерін атаудан бас тартты. Олардың арасында өткен жылы қамауға алынған сопылық ағымның жетекшілері Исматолла Мақсұм деген атпен белгілі діни тұлға мен Қазақ ұлттық техникалық университетінің профессоры Саят Ибраев та бар екені белгілі. Туыстарының айтуынша, олардың алтауы бір жылдан бері қамауда болса, үшеуі елден кетпеу туралы қолхат берген. Адвокаттар олардың ешқайсының өздеріне тағылған айыптарды мойындамайтындығын айтады. Сенім білім өмір республикалық қоғамдық бірлестігінің Алматы қалалық филиалының жетекшісі Саят Ибраевтың адвокаты Абзал Құспановтың айтуынша, оған көптеген баптар бойынша айып тағылған.
Өте көп қой енді тағылған айыптар. Соған байланысты ол жерде. Енді анау менің заңсыз қамап ұстады деген 28 адам бар жәбірленуші. Бірақ 14-ті сотқа келмей қойды. Қалған уақыттардың құқығын бұзды деген статья бойынша мысалы үшін, айып бойынша. Оған бірде-бір уақыт жоқ. Оны арыз берген жоқ, неткен жоқ. Оған тек қана прокуратура олардың құқығын қорғап отқан білмеймін. Елде Қазақстанда тіркелмеген дін емес ешқандай жәрмен жоқ. Соған діни алауыздық тоғыз рет уақыттарды дін деңгейіне көтеріп қойып отыр ғой қазір. Бірақ та қазір бір қандай да болмасын ақпаратты ресми түрде менен реттесеңіздер.
Дейді Абзал Құспанов. Ал бұған дейін азаттыққа түсініктеме берген Саят Ибраевтың зайыбы Ләззат Ибраева күйеуінің қамауда жазықсыз отырғандығын айтқан болатын. Оның сөзінше, күйеуіне тағылған айыптардың арасында адам құқығын заңсыз шектеу және ұйымдасқан қылмыстық топ құру сияқты баптар бар. Бұл іске қатысты ендігі сот отырысы бейсенбі қазанның 13 күні өтпек. Өздерін Ясауи сопылық тарихатын ұстанушылар деп санайтын топтың бірнеше өкілі былтырғы тамыз айынан бастап қамауға алынып, қылмыстық іс қозғалған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. 12-ші қазан өзіндік бір тарихи күн екен. Осыдан 20 жыл бұрын 1991 жылғы қазан айының 12-сінде Қазақстан комсомолының 4-ші және соңғы 18-ші съезі өтіп, Қазақстанның Лениншіл коммунистік жастар одағы Қазақстан жастар одағы болып өзгерген екен. Міне, сол кездегі комсомол жетекшілері қазір қайда? Жалпы бұл жастар одағы қаншалықты жұмыс атқарды? Міне, осы әңгімелер сұрақтар төңірегінде біздің Алматыдағы тілшіміз Асылхан Мамашұлы бірқатар журналистік зерттеу жүргізген болатын. Олай болса, Асылханды қазір микрофонға шақырайық. Асылхан, сәлеметсіз бе? Асылхан, сонымен бұл БЛКСМ бүкілодақтық комсомол ұйымы 42 айында тарап кеткеніне қарамастан, Қазақстанның комсомол ұйымы 12-ші қазанда өзінің 4-ші съезін қандай мақсатпен шақырып, ол жерде қандай міндеттерді алға қойған екен? Бұл жөнінде сіз зерттеген материалдарда не нәрсе көрініс берді?
Дәл қазіргі көзқарасын алып қараған кезде, әрине, бүкілодақтық комсомол ұйымы өзі тарап кеткеннен кейін Қазақстан комсомолы съезі өткізіліп, өзін қайтадан таратып жатуы парадокс әрине. Бірақ әрине бұл кезде дәл осындай ұйымның керектігі белгілі болды. Өйткені мемлекеттің жаңа форматта өтуіне байланысты коммунистік партияда 7-49 тараған болатын. Сөйтіп оның орнына Қазақстан социалистік партиясы құрылды ғой. Яғни осыдан кейін жастар комитеті жастардың съезін өткізіп, комсомол съезін, сөйтіп жастар одағын құру туралы шешім шығарды. Бұл енді баяғы комсомолдардың жетекшілері үшін де бір жағынан тиімді еді, өйткені бұдан кейінгі жастардың саяси бағытын белгілеп отыру жалпы Қазақстан басшылығына тиімді болды. Съезді осы үшін өткізді, сөйтіп комсомолдарды таратып, комсомол ұйымын таратып, орнына жастар одағын дүниеге алып келді. Бірақ осы съездің үстінде кейбір комсомолдар өзінің баяғы үйреншікті әдетінен бас тартпай, комсомол ұйымын таратпаймыз деп отырып алған жағдайда кездесті.
Асылхан, ал енді осы комсомол ұйымын таратпаймыз дегенмен де жастар одағы құрылды. Бірақ бұл жастар одағы тәуелсіз Қазақстанның тарихында өзіндік бір рөл атқара алған жоқ, және жастар саясатына ықпал да ете алған жоқ. Енді осы кездегі комсомол жетекшілері Қазақстанның қайда кетті? Кейіннен олар бәрібір биліктің төңірегінен табылды ма?
90-шы жылдарда баспасөз бетін қарап отырсаңыз, жалпы осы елде коммунистік партияның да комсомол комитеттерінде тарайтыны белгілі болған. Осының бәрін комсомол жетекшілері көріп отырды. Сөйтіп жастар одағын құрғаннан кейін олар негізгі жастардың жалпы идеологиялық жұмыстардан біртіндеп бас тартып, мемлекеттік қызметтерге қарай ойысты. Яғни ірі лауазымды шенеуніктерге айналды біраз комсомол жетекшілері. Сөйтіп кейбір жетекшілері енді қарапайым комсомолдар сол баяғы күйінде қалды да, кейбір жетекшілері әуелі жабайы нарық кезінде кәсіпкер болды, коммерсант болды, одан кейін бизнесмен болып Қазақстанның 93 пен 98 жылдар аралығындағы жекешелену процесіне белсене атсалысты.
Асылхан, ал енді қайбір жылы осы өзі жоқ ВЛКСМ-нің 90 жылдығын Алматыда Республика сарайында бұрынғы комсомол жетекшілері атап өткен сияқты еді ғой салтанатты түрде. Оған кімдер қатысып еді? Бұл қай жылы еді?
1-ші қарашада Алматыда Республика сарайында кәдімгі үлкен жиын өтті. Бұл жиыннанда ішіне кірген адамдардың айтуына қарағанда кәдімгі кезіндегі Брежневтің заманындағы тән салтанатын жасап қойған сияқты. Осы жиынға бүкіл Қазақстандағы бұрын соңды комсомол жетекшілері болған азаматтардың барлығы түгел жуық қатысты. Олардың ішінен баспасөздің хабарлауына қарағанда Серік Абдрахманов, Қуаныш Сұлтанов, Иманғали Тасмағамбетов сияқты сол кездегі белгілі саяси тұлғаларға айналып жатқан қазіргі уақытта саясат сахнасында жүрген азаматтар қатысты. Бұлардың барлығы да ең қызығы сол кезде Қазақстанның мемлекеттік туы мен комсомолдың туын әкелген кезде орнынан түрегеліп қарсы алды.
Рахмет онда, Асылхан, әңгімеңізге. Қымбат ағайын, Азаттық радиосы тілшілерінің осы бір зерттеу мақаласын сіздер azattik.org деп аталатын сайтымыздан кеңірек оқып танысуларыңызға болады. Қазір біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсек, дәстүрлі ақпарат құралдарына қатысты әдеттегі шектеулерден ада ресейлік блогсфера көп жұрттың еркін пікір алмасу орны және оппозиция үшін ақырғы платформа болып отыр. Бірақ блогшылар танымалдығы артқан сайын Кремль оларды бақылауға алуды екі есеге дейін күшейтіп отыр. Бұл тақырыпты енді бізге Үкілай Бестаяң біліп бермекші. Үкілай, ресейлік блогер өздерінің танымалдылығын қалай арттырған екен, осы жөнінде алдымен әңгімелеп өтсеңіз.
Рахмет, сағат. Ресейлік блогер Илья Варламов Мәскеудегі көлік тұрағындағы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған орындарды заңсыз пайдаланып жүргендер туралы өзінше зерттеу жүргізіп, өзінің айфонына бұл түсіріп алған көпе-көрнеу заң бұзушылықтар туралы тиісті орындарға тапсырып, дұрыс қоғам қалыптастыруға тырысып жүр екен. Страна без идиотов деген науқан бастаған бұл 26 жастағы блогер Варламов күнделікті өмірде көз көрген келеңсіз жайттарды Twitter арқылы мыңдаған замандасына таратып, осы қоғамдағы кейбір жағдайды өзгертуге тырысып жүргендігін айтады. Ол мұны азаматтық парызымды орындап жатырмын деп мақтанбай-ақ қояйын, бірақ адамдардың назарын осындай мәселелерге аудара отырып, осындай жайттарды түзетуге, өзгертуге болады деп сенеді. Мен осылай жасағаным дұрыс деп ойлаймын, себебі мен шынымен де өзгерткім келеді. Бұл тұрғыда бәріміз жағдайды өзгерте алатындай әшейін ғана сол нәрсенің қоғамның назарына ұсынып отырамын, дейді Варламов. Соңғы жылдары азаматтық ұстанымдарын айқын танытатын блогшылардың жаңа толқыны пайда болды. Бұл бір саяси мәселе болмаса да, тұрақ орнын дұрыс пайдалану сияқты қоғамдағы күнделікті мәселелерді көтеріп жүрген Варламов сияқты блогерлердің интернеттегі танымалдылығы артып, Ресейдің блогсферасында феноменге айналған.
Үкілей, сонда ресейлік басқа блогерлер де осылай қоғамды өзгертуге үлес қосып жатыр ма екен? Демек, олардың барлығы да азаматтық журналистика деңгейіне көтеріліп отыр ма?
Иә, мұндай жайттарды көтеріп жүрген Ресейде жалғыз Варламов емес. Страна без мусора деген қоғамдық науқан мен Сергей Доля деген блогерде бір күннің ішінде Ресей көшелерін 200 тонна қоқыстан тазартуға күш салыпты. Сол сияқты тағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресуші Алексей Навальный деген блогшы да Ресейде танымал болып отыр. Ресейдегі ақпарат құралдарының басым бөлігін мемлекет өз бақылауына ұстап отырғанда, олардың қоғамдағы орнын блогерлер толтыра бастаған сияқты. Ресейдің белгілі деген блогер Александр Морозовтың бұл тұрғыда айтуынша,
последние два года очень большое, очень много историй, которые начались в блогосфере и только потом попали в большие федеральные.
Соңғы екі жылда көптеген мәселелер бірінші блогосфераға шығып, одан кейін ғана федералды ақпарат құралдарында айтылып жатады. Егер блогерлер қамтып жатқан осындай жайттар бірінші блогосферада, яғни әлеуметтік медиада жарық көрмесе, ол оқиғаларды ешкім де естімей қалуы мүмкін еді. Ондай жайттар жиі кездеседі, дейді бұл блогер Морозов. Оның сөзіне қарағанда, Лукойл компаниясы вице-президентінің екі әйелді қағып кеткен көлік апаты мен Алексей Дымовский сынды полиция қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық әрекеттері жайлы YouTube-ке мәліметтер шықпаса, қоғамда ол мәселе жайлы ешкім білмей, ол жабық күйінде қалар еді дегенді айтып отыр. Бұл тұрғыда жемқорлық жағдайларын жариялап келген блогер Навальный өзінің Live журналдағы блогында Транснефт мұнай компаниясымен қатар биліктің Единая Россия партиясының сыбайлас жемқорлық істерін әшкерелеп келеді екен. Бұдан кейін күнделікті тың жаңалықтарды интернеттен алатын ресейліктер қатары өсіп, жалпы блогосфераның ықпалы артып бара жатқандығы айтылып отыр.
Үкілей, сонда Ресейде ақпараттарды интернеттен алатындардың саны өсіп бара жатыр дейсіз. Сонда осы ақпарат жаңалықтарды интернеттен алып оқитындардың саны қаншалықты екен бүгінгі күнде?
Бұл тұрғыда Левада орталық жүргізген сауалнама қарағанда 15 пен 30 жас аралығындағы мәскеуліктердің 74% жаңалықтарды негізінен интернеттен алатындықтарын айтып отыр. Сонымен қатар Ресейдің қоғамдық пікір зерттеу орталығының есебіне қарағанда Ресейде 31% халық күнделікті интернетті қолданып, 2006 жылғы 5%-дан 6 есеге көтерілген. Десе де ресейліктердің 90% әлі де теледидарды өздерінің негізгі ақпарат көзі ретінде атап отыр. Еркін пікір талас алаңына айналған блогосфераның көлеңкелі тұстары да жоқ емес, бұл жайында да сөз болып отыр. Яғни нәсілшілдік пен әсіре ұлтшылдық пиғылдағы елді алаңдатып отырған, әсіресе Ресейде алаңдатып отырған мәселелерге де осында жол беріліп отыр. Жалпы онлайн медианың ықпалы артқан сайын биліктің назары да бұл мәселеге ауып отыр. Яғни тамыздың 2-сінде Ресейдің ішкі істер министрі Рашид Нурғалиев, жастардың экстремизмге бой алдырмауы үшін интернетке бақылауды күшейту керек екендігін айтқан. Келесі күні КГБ-ның бұрынғы офицері де елде жұрттың интернетте не көріп, не тыңдап, не жазып жатқанын жіті қадағалап отыру керек дегенді ұсынған. Жалпы Ресей билігінің мәлімдемелері мұндай тұрғыдағы елдегі ең танымал блог платформасына кибершабуылдар болған тұста айтылды. Оның алдында да, яғни наурыз айында Live Journal-дағы Навальный блогер Навальныйдың блог сайтына да шабуыл жасалған болатын. Одан кейін 42-тің 23-інде Саратовта екі блогшы осыған дейін айтқан бас прокурор Юрий Чайканың онлайнға бақылау орнату керек деген мәлімдемесіне қарсы наразылық танытқаны үшін қамауға алынған. Ал президент Дмитрий Медведев болса, экстремизмге қарсы күрес интернеттегі сөз еркіндігіне әсер етпеуі керек дегенімен де блогер Морозов билік оппозициялық блогерлер мен белсенді азаматтарды осы басып жанышу үшін экстремизммен күресті алға тартуы мүмкін деп қауіптенеді.
Благосфера в какой-то степени пугает власти. В первую очередь из-за распространения в благосфере националистических...
Благосфера қандайда бір тұрғыдан билікті қауіптендіріп отыр. Ол негізінен ұлтшылдық және экстремистік бағыттағы материалдарға байланысты болып келеді. Бірақ екінші жағынан оны желеуеті биліктің әлеуметтік медиаларға қатысты қарастырып отырған шаралары біраз мәселелерді көтереді. Оның ең қауіптісі Кремль заң арқылы барлық саяси қарсыластарын басып тастауы мүмкін дегенді айтады Ресейдің блогері.
Рахмет үкілігіңізге, қымбатты ағайын, сонымен Ресейде интернет кеңістігінде блог жазатындардың, блогерлердің ықпалының артып келе жатқаны жөнінде және бұған қатысты биліктің өзіндік жаңағы сақтықпен қарайтыны турасында айтып өттік. Естеріңізде болса, Қазақстанда да веб-сайттар мен интернет кеңістігін бақылауға алу жөнінде бірқатар шаралар қолдануға талпыныс жасалғандығы белгілі.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Азаттықтың қазақстандық экономист Ілияс Исаевпен арнайы сұхбаты Қазақстандағы орташа және ең жоғары жалақы деңгейі неден қалай құралады деген тақырыпқа арналған болатынды. Қаржыгер орташа жалақы дегеніміз нақты жағдайды көрсетпейтін астарлы статистикалық мәлімет деп санайды. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Ильяс Мырза, Қазақстанның стат агенттігінің мәліметі бойынша қазақстандықтардың мынау тамыз айында орташа жалақысы 93 мың теңгеге дейін өскен екен. Экономист ретінде осыған қатысты өзіңіздің пікіріңізді білейік деп едік.
Ол енді орташа жалақы болуы мүмкін, бірақ орташа жалақы дегенді қалай түсінуге болады? Мысалы үшін біреу жалақы айталық 500 доллар алады біреу, а біреу жалақыға 50 мың доллар алады. Енді 50 мың долларды 500 долларға қосып екіге бөліңіз, сонда жаңағы статистика айтып берген жалақы шыға келеді. Көрдіңіз бе? Сондықтан орташа жалақы деген ол өзі бір астарлы бір сөз, астарлы өте нақты жағдайды көрсетпейтін бір статистикалық мәлімет ол жалақы деген.
Сонда мынау стат агенттігінің көрсетіп отырған орташа жалақысы дегеннің өзі?
Орташа жалақы дегенді олар келеді де алады. Мысалы үшін жаңа айттым ғой, мұнай компаниясында айталық адамдар айына 100 мың доллар алады. Ал анау әрбір депутат, чиновниктер 2 миллион теңге алады дейік. Ал міне жақта мал бағып жүрген, жаңағы помидор егіп жүрген, бидай егіп жүрген, немесе картошка егіп жүргендер айына ол 40 мың теңгені зор алады. Тағы да кеше мынандай мәліметтер беріліп жатыр. Кеше министр, әлеуметтік министр осы бағана ғана телевизордан сөйлеп жатыр. Біздің Қазақстанда 2,5 миллион адам өзін өзін жұмыспен қамтамасыз етеген дейді. Оның жалақысы қандай? Ол күн көрістің төңірегінде бір 10 мың ба, 20 мың ба болуы мүмкін. Өзін өзін қамтамасыз етеген дейді. Сондықтан айталық мұнай саласының жалақысы, орташа жалақысы десе, шығарса оны түсінуге болады. Басқа саламен салыстырмай. Немесе банк секторының, әрбір банк секторының орташа жалақысы десе, оны түсінуге болады. Оны жаңағы айына 7 қабат жердің астына кіріп айына 80 мың алатын шахтермен салыстыруға болмайды ғой. Міне бұларды орташа жалақы деген өзі көп шындықты бүркемлейтін мәлімет ол. Оған сенуге болмайды. Ол нақты халықтың әл-ауқатын суреттей алмайды ол орташа жалақы.
Ілияс Мырза, осы жерде мынандай сұрақ туындап тұр. Дәл сол агенттіктің таратқан мәліметі бойынша аумақтар бойынша ең жоғарғы жалақы деңгейі Атырау облысында
172
мың теңге екен.
Мұнайлы ел ғой жақта. Атырау облысында сосын Ақтауда қай мұнай шығарады, қай елде сол жақтың жалақысы көп.
Бірақ енді сол батыс өңірде өзіңіз білесіз, 5 айға жуықтады мұнайшылар ереуіл жасап жатыр ғой жалақының аздығына қатысты.
Соны айтайын деп келе жатырмын ғой. Оны мысалы үшін айталық қарапайым қара жұмысшы деген болады. Қара жұмысшы мынау жаңағы резеңке етіп кешіп, мұнай кешіп, мұнайды шығарып жатады жердің астынан. Агрегаттың қасында тұрады. Айталық ол бар болғаны бір 80 мың 90 мың алуы мүмкін. Ал енді анау Қазмұнайгаз, Тақсым бір мұнай компаниялары бар шетелдің қатысуымен. Ол мұнайгаздың офисінде отырып жаңағы ол 80 мың доллар алады. 80 мың теңге мен 80 мың долларды қалай салыстырасыз? Бұны қалай түсінуге болады? Бұны мен еңбек адамына деген құрмет жоқ қазір. Қазір еңбек адамын құл қылып жұмсайды қазір. Капиталистік қоғам солай өзі. Қазір еш уақытта ешкімге үкімет те тіптен біреу аштан өлейін деп жатса көмектеспейді осы. Солай күрін көр дейді, нарық дейді. Қоғамнан не сұрайсыз осы? Капиталистік қоғам солай өзі, капитализм қоғам. Мына капитализмдік қоғамда капитал қалай жиналады? Мына жұмысшыны 16 сағат жұмыс істетіп қояды. Жұмысшыны. Соның 6 сағатын жұмысшыға төлейді, 10 сағатын капиталист қанап жеп алады. Міне капитал содан құралады. Жаңағы жалақыны, орташа жалақы, төменгі жалақы, жалақы аз болып жатыр дегенде қоғамнан іздеу керек, қоғамның құрылысынан іздеу керек.
Қымбаттаған экономист Ілияс Исаевпен сұхбатымыздың толық нұсқасын таңғы бағдарламамыздан күтіңіздер. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге салып өтсем, Астанадағы Тәуелсіздік сарайында ядролық қарусыз әлем үшін деп аталатын форум басталды. Балқаш қаласындағы колонияда шілде айында болған жарылыстан қаза тапқан тағы 4 адамның мәйіті кімдікі екені анықталды деп хабарлайды Қазақстанның Ішкі істер министрлігі. Австрия президенті Әзербайжан және Түркменстанда газ мәселесін талқылап жатыр. АҚШ вице-президенті Джо Байденнің мәлімдеуінше, Вашингтонда Сауд Арабиясының елшісіне қастандық жасамақшы болды делінген әрекет үшін Иран жауапты болады. Еуропадағы Словакияны тез арада құтқару қорын кеңейту жоспарын қолдауға шақырды. Бағдаттағы шабуылдардан кемінде 23 адам қаза болған. Ардақтаған бұл жарты сағаттағы тікелей толқында хабарларымыз осыменен аяқталды. Қазір сіздердің назарларыңызға азаттықтың дөңгелек үстел талқылауы ұсынылатын болады. Әрдайым да азаттықпен бірге болыңыздар.